Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, jsou před námi další otázky a odpovědi, tentokrát z 28. dubna 2025 a už se chystá moderátor k tomu, aby vás také přivítal a už tak činí a říká, že dnes je 28. dubna 2025. První otázka je od Sergeje. Vážený Valerii Viktoroviči, 25. dubna, tedy v den, kdy přiletěl Steven Witkoff jednat s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, byl v důsledku diverze zabit zástupce velitele hlavního operativního řízení generálního štábu generálporučík Jaroslav Moskalik. Já nepovažuji tuto událost za náhodnou shodu okolností. Těch otázek to vyvolává mnoho, ale omezím se na dvě. Co se to děje a jak by Rusko mělo reagovat na zabíjení vysoce postavených osob na ministerstvu obrany a v generálním štábu? Co by mělo udělat, zařídit, aby tyto vraždy nemohly dál pokračovat? Aby se to už neopakovalo. A my začneme od konce. Vždyť ke všem těm vraždám dochází jen proto, že nenásleduje žádná odplata proti těm, kteří provádějí diverzně teroristickou činnost na území Ruska. Vůbec žádná. Je tu jen pompézní dělání ramen v televizi. My jsme takoví a makoví, my jim ukážeme. A co? Kde jsme mohli vidět, že by alespoň za jeden takový teroristický čin provedený na území Ruska byl popraven nějaký ukrajinský nebo jiný odborník přes tyto diverzně teroristické akce? Z ukrajinských speciálních služeb nebo jiného cizího státu. Všichni pracují z ukrajinského území, proto to vše má ukrajinské barvy. A zodpověděli si teroristický čin v Krokusu? Ne, nic takového. A co vraždu velitele vojsk radiochemické a biologické obrany Kirilova? Odnesli si to? Ne. A teď došlo k další vraždě. Je snad ojedinělá? Což pak nezabíjejí lidi nižších hodností? A my víme, že je ti teroristé zabíjejí. A zabíjejí ještě i další lidi. Jen si vzpomeňte. Zabíjejí vojenské novináře. Zabíjejí známé lidi, kteří šíří vlastenectví. Jen si vzpomeňte na vraždu Darii Duginové, pokus o vraždu Zachara Prilepina. Zabíjejí přední odborníky z různých rezortů. Například několik dnů před vraždou generála Moskalika byli zavražděni hned dva konstruktéři z našeho obranného podniku, kteří pracovali na přístrojích radioelektronického rušení, a šlo přímo o šéfa konstrukční kanceláře. To znamená, že ty vraždy probíhají plánovitě a systémově a žádná odpověď nenásleduje. Nelze považovat za odvetu, když je v ručním režimu z rozhodnutí vrchního velitele. Proveden raketový útok na poradu nějakých důstojníků ukrajinské bezpečnostní služby SBU. A to je třeba ještě kontrolovat, aby ten útok Gerasimov neprovedl v jiném čase, jak to udělal už nejednou. On dostane rozkaz od vrchního velitele, aby v takovém a takovém čase zaútočil raketami. Dva dny to protahuje, ti lidé se po poradě rozjedou a na prázdnou budovu potom přiletí rakety. Pompézně je oznámeno, že zahynuli takoví a takoví lidé. Ti se pak někde ukáží a řeknou ha, 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 chy, 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 vždyť jsme naživu. Takže ruská propaganda pracuje zcela toporně, když si různě vymýšlí. Nestačí, že když chcete někam zaútočit, musíte označit objekt a čas. Ještě musíte kontrolovat velitele generálního štábu, aby ten rozkaz splnil a nesabotoval ho, jak to neustále dělá. Veškerá ta tříletá praxe vedení SVO dokládá, že se Gerasimov, velitel generálního štábu, ze všech sil snaží šetřit týl té ukrajinské ozbrojené sebranky, aby pracoval jako hodinky. Útoky proti žoldákům a velitelskému sboru a také proti pracovníkům speciálních služeb probíhají jen tehdy, a jsou úspěšné jen tehdy, když ho to v ručním režimu, tak říkajíc z pistolí u spánku, vrchní velitel, ruský gasudár Putin, donutí udělat. A kdyby se po každém takovém útoku, ke kterému došlo, raketovým útokem likvidoval velitel SBU, GUR nebo CIA při jeho přítomnosti na ukrajinském území, nebo třeba i kdyby nebyl právě na území Ukrajiny. V Kyjevě se nachází celé oddělení, tedy celé patro je obsazeno pracovníky CIA, výlučně pracovníky CIA. Neútočíme proti USA, no dobrá, i když odtud přišel rozkaz zlikvidovat toho či onoho generála, ale zlikvidovat to patro s těmi pracovníky CIA můžeme? Můžeme. Ty ukrajinské přisluhovače, podpindosníky, banderovce je nutné likvidovat preventivně. A bude-li si každý takový zmetek jistý tím, že při provedení útoku proti nějakému našemu konstruktéru, blogerovi, spisovateli, vojákovi, mu do kanceláře přiletí raketa, ať už je kdekoliv, tak všechna ta ukrajinská pakáž, která se tak třese o svůj život, udělá všechno proto, aby to sabotovala, aby k tomu teroristickému činu nedošlo, aby do jeho okna nepřiletěla ruská raketa. Ale dokud vědí, dokud mají záruku, že jim za zabití ruských generálů, spisovatelů, konstruktérů nic nehrozí, bude to tak pokračovat dál. A je to otázka vnitřní zrady Vlasovců, podpindostníků a nedoražených hitlerovců. Těch hitlerovců, kteří založili centrum Iljina, fašisty, který dokonce svého života litoval, že se Hitlerovi nepovedlo zničit Rusko. Celý život se pokoušel přijít na to, co udělal Hitler špatně. A kdyby něco udělal jinak, tak by se mu to podařilo? Hledal odpovědi a přišel na to, že by mu to stejně nevyšlo. A stejně by se mu to nepodařilo. A k jakému přišel závěru? Přišel k závěru, že fašismus protiřečí ruské kultuře, ruské mentalitě. Ruský národ je ruským bolševikem a bolševismus je s fašismem neslučitelný. Aby nám vnutili fašismus, musí napřed změnit kulturu ruského národa. A přesně na tom pracovali celých těch 30 let v postsovětském Rusku. A když už si mysleli, že lidé té věci nazráli, tak za státní peníze ve státní univerzitě otevřeli centrum Iljina, aby oslavovali Hitlera, aby oslavovali fašisty, abychom se vzdali toho slavného hrdinství našich otců, dědů a pradědů, kteří za velké vlastenecké války ubránili samo právo ruského národa žít na této planetě. Žít podle svého vnímání a chápání světa, podle svého světonázoru. Ne tak, jak o tom snil Iljin a další fašisti, přisluhující Hitlerovi jako otrok západního pána. A tato okolnost tím hlavním nečiní to, jak byl ten teroristický útok proveden. Zda následovala nějaká odveta či ne. Ta věc je daleko širší. Co vlastně znamená ta vražda v daném případě generála Moskalika a konstruktérů obraného podniku pracujících na přístrojích radioelektronického rušení? Přičemž zabili hlavního konstruktéra, šéfa konstrukční kanceláře. Jak to v podobě jednotlivých prvků zapadá do celkového obrázku probíhajících procesů, do obrázku celého světa? Právě tato okolnost, která umožňuje zviditelnit určité řídící procesy, ukazuje více než samotný vojenský střet. Nestačí, zda na šesté prioritě té silové odpověděli či ne. Celý ten problém spočívá v tom, proč neodpověděli. A zde byly zcela správně spojeny dvě události. Příjezd zvláštního vyslance amerického prezidenta Stephena Witkoffa do Ruska. Ten samý den, kdy přijel a mělo se odehrát jeho setkání s prezidentem, došlo k vraždě generála Moskalika. A co udělal Witkoff? On je oficiálně zvláštním vyslancem USA, jako zprostředkovatel míru mezi Ukrajinou a Ruskem. My dobře víme, že Ukrajina nikdy nebyla, není a nebude skutečným státem. Nedokázala se jim stát ani v tom formátu projektově zkonstruovaného státu. Kultura ukrajinství nepodporuje žádný organizačně státní systém, prostě žádný. O tom jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde je to vše rozepsáno. Ukrajina nedokázala vytvořit vlastní národní stát. To je velká práce, velké oběti a velká odpovědnost každého národa, který formuje vlastní stát. A v tomto smyslu tu žádné suverénní státy v plném smyslu toho slova nejsou. Posledním absolutně suverénním a absolutně subjektním státem byl Sovětský svaz. Stejně jako se v armádě, struktura vzájemných vztahů, hierarchie vzájemných vztahů odráží na rozlišovacích znacích vojáků. Stejně tak se ve státech hierarchie, postavení a role každého státu odráží v jeho státní symbolice a především ve státních vlajkách. A o tom jsme také napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. My jsme měli odvěkou ruskou rudou vlajku. A já připomenu, že za dynastie Romanovců jsme neměli vůbec žádnou státní vlajku. Používali jsme dynastickou vlajku dvojhlavého černého orla ve žlutém poli. Rusko nemělo státní vlajku. A proč? Protože Petr I., který neměl možnost pokračovat v linii státní rudé vlajky, té ruské, nepřijal ultimátum od Holanďanů, to ultimátum, kterému se podřídil Alexej I. Michajlovič Tišajši, jeho otec. Přišli Holanďané a řekli, tohle bude vaše vlajka, a on na to dobrá, tak naše vlajka teď bude taková. Petr I. tuto vlajku odmítl. Celých 300 let dynastie Romanovců, ať už byli jacíkoliv, i přesto, že Alexandr I. byl kovaným anglofilem a stát nechal upadat. Takže zanechal Mikuláši I. rozvrácený stát, ale dokonce i ten odmítl přijmout jako státní vlajku koloniální bílo-modro-červenou trikolóru. Je to koloniální vlajka. Rusko pod touto vlajkou není suverénní, dokud je pod ní. A dobře to vidíme podle jednání naší rasionské elity, podle chování jiných států k Rusku. Prý oni se snad zbláznili, vůbec se nezbláznili. Oni prostě požadují od Ruska, aby se chovalo tak, jak má vzhledem ke své koloniální vlajce. Tak, tedy, aby se chovalo tak, jako se chovalo v devadesátkách, kdy ho jednoduše okrádali úplně všichni. Pod každou vlajkou můžete dělat různé věci. I pod rudou vlajkou vlastizrádci dělali svou špinavou práci, když vedli stát ke krachu. O tom také píšeme v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Je tam přímo kapitola o tom, jak nás připravovali o suverenitu. A Putin nyní obnovuje suverenitu Ruska pod bílo-modro-červenou trikolorou. Jenže se všichni orientují na Putina. A co když Putin odejde? Lidé říkají, že důvěřují osobně Putinovi a ne Rusku, protože viděli různá Ruska. My doufali v Rusko, že je suverénní a ono se ochotně podřídilo USA. Nechalo na holičkách úplně všechny, kteří mu věřili, Rusku. Proto teď věříme Putinovi, protože vidíme, jaká vlajka vlaje nad státem. Ti podpindosničtí vlastizrádci, kteří provedli převrat v roce 1991, co udělali jako první věc? Připravili nás o rudou, odvěkou ruskou vlajku a nahradili ji tou vlajkou, kterou nám přisoudili Holanďané a především Hitler. Tenkrát to bylo to nejdůležitější pro všechny poslance státní dumy tehdejšího nejvyššího sovětu, kteří měli partajní knížku v kapse. Vždyť tuhle vlajku nám přisoudil sám Hitler. Hitler byl lepší než Stalin, kdybychom tehdy tu válku byli prohráli. To byla smrďakovština, bratři Karamazovi. Tak bychom teď pili bavorské, jezdili v Mercedesech a tak dále. Okamžitě vyměnili vlajku. 300 let jsme neměli státní vlajku. A poprvé se ta bílo-modro-červená trikolora stala státní vlajkou v roce 1991 po státním převratu. Všechno ostatní jsou pohádky, je to snadné prověřit v dokumentech, v reálních dokumentech. Dostatečně dobře jsme to rozebrali v té knize Státní vlajky a státní symboly. Nebo tedy státní suverenita. Co tedy může znamenat tato událost, vražda generála, přesně ten den, kdy přijíždí speciální vyslanec prezidenta Trumpa, který prý chce udělat pořádek. A povšimněte si, jak Trumpovi položili tu otázku. Přikažte Rusku, proč se nepodřizují? A Trump se z toho začal vykrucovat. Oni jsou přece ve světě pohlaváry. A podle vlajky bychom se měli podřídit. Trump je přece ten hlavní pohlavár. Jenže my se nepodřizujeme. A Trump byl nucen nějak to všechno vysvětlovat. Došlo to tak daleko, že na setkání se Zelenským ve Vatikánu dokonce obvinil Putina ze lži. Přestože dobře ví, že jádro celého toho problému války na Ukrajině leží v USA. Tam se to řeší, že Putinovy požadavky jsou absolutně zcela oprávněné. Našemu ministrovi zahraničí americká novinářka položila otázku. Zda se speciální Trumpův vyslanec Witkoff skutečně setká s ruským prezidentem Putinem. Lavrov odpověděl skvěle, když řekl, vy snad nevěříte svému prezidentovi? Tedy prezidentovi USA. To vyvolává otázku, a proč o tom pochybovala? Proč všichni byli přesvědčeni o tom, že se to setkání nebude moci uskutečnit? Ta odpověď je jednoduchá. Právě v den Witkoffova příletu byl zabit generál Moskalik. Jde o dvě synchronizované události zaměřené na to, aby Rusko ukončilo své kroky na diplomatické frontě, kterými obnovuje svou suverenitu. Měli jsme ohrnout nos a říci, to vy, Američané, jste naplánovali a realizovali ten teroristický čin proti ruskému generálovi. Aby o tom navíc nikdo nepochyboval, tak Zelenský vystoupil a řekl, že ty rakety, které létají na Rusko, jsou americké. Tedy, že to Amerika útočí proti Rusku. Takže jsme měli ohrnout nos a odmítnout to setkání. Ale to setkání se uskutečnilo a trvalo 3 hodiny. Raději 3 hodiny mluvit, než 3 roky válčit. Už i tak více než 3 roky válčíme. Čím více vedeme diplomatických jednání, navíc na takové úrovni, na jakého vede ruský ministr zahraničí Lavrov a ruský gasudár Putin, tím více získáváme suverenity. A právě kvůli tomu, aby tento proces byl zmařen, načasovali tu generálovu vraždu. Ale ta jeho vražda, to není ojedinělý případ zrady zájmů Ruska. A práce na podřízení Ruska v podobě surovinového přívěšku Západu, aby se z něj zase stala absolutní kolonie, jako když ho rozkrádali v 90. kdy se snažili snížit počet obyvatel na 15 milionů. Na 15 milionů lidí. Vzpomínáte, ekonomicky odůvodněno je, aby v Rusku žilo maximálně 15 milionů lidí. Takové množství jim stačí, aby byly dodávány jeho zdroje na západ. Podíváme se na základní scénář centrální banky, který se s tím do puntíku shoduje. Jde o obsluhu zájmů západu a k tomu stačí, aby v Rusku zůstalo maximálně 15 milionů lidí. A co udělala centrální banka? Zvýšila základní úrokovou sazbu, aby zničila veškerou ekonomiku. Nejednou jsme rozebírali, jak ta úroková sazba funguje, jak tu ekonomiku ničí. Ale tento týden byl přeplněn celým spektrem různých událostí. Tento tedy minulý týden. Všechno to začalo tím, že 20. dubna, tedy v den narození Hitlera, kdo to neví, redaktor Nezávislých novin Remčukov publikoval u sebe na webu Nezávislých novin článek.
Na sajtě Nezávislé gazety
pod názvem V jakých hranicích Rusko uznává nové regiony. To je v podstatě kolektivní ultimátum rasionských podpindosnických vlasovských elit Putinovi. Je to ultimátum, že Putin musí souhlasit s tím, že se Rusko vzdá cílů provedení speciální vojenské operace, tedy denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, že bude souhlasit s rozdělením Ukrajiny, s tím, že na západní Ukrajinu vstoupí cizí vojska, tedy vojska NATO. Tedy, že vše to, co bylo řečeno Západu v ultimátu v prosinci 2021 o nepřípustnosti dalšího postupu NATO na východ a že Ukrajina nikdy nesmí být součástí NATO, že se toho všeho musíme vzdát. prý, jaký je rozdíl, kde teď bude NATO přítomno, stejně budeme hraničit s NATO. Tento názor vyjadřují mnozí v uvozovkách vlastenci, například Simoňanová prý, jaký je to rozdíl, tak tu Ukrajinu rozdělí, stejně budeme hraničit s NATO. Abychom zajistili bezpečnost Leningradu, tak jsme hranici posunuli o 100 kilometrů, za to jsme válčili. 300 kilometrů, které vznikly v důsledku připojení západní Ukrajiny a západního Běloruska, tedy sovětského Běloruska a sovětské Ukrajiny, které se staly součástí SSSR, mnozí němečtí generálové vyhodnotili jako příčinu toho, že jim nevyšel blitzkrieg proti SSSR. Že právě těch 300 kilometrů jim chybělo pro jejich průlom. 100 kilometrů vedlo k vyčerpání útočného potenciálu finské armády s cílem zmocnit se Leningradu. Dnes jsou jiné podmínky a jiné zbraně. Co je cílem různých těch radiolokátorů? Co nejdříve detekovat start raket? Čím dříve zjistíte, že byly vypuštěny, tím efektivnější může být odpověď. Putin to vysvětloval, co znamená rozmístění raket na území Ukrajiny pro Rusko, pro Moskvu, ve které žije i Simoňanová. Ne, to není důležité, toho všeho se zbavíme. A já opakuji, že Remčukov fakticky zveřejnil kolektivní ultimátum rasionských elit, že se musí podřídit vůli Západu a kapitulovat, ovšem pod dobře vypadajícími záminkami a najít cestičky, jak se oklikou vzdát své územní celistvosti, která je uvedená v ústavě. Přesně tohle je to, co dělá Remčukov. Hraje si na skořápkáře. Hledá, jak vyjít vstříc svému bílému pánovi. To znamená, že Západu bylo konkrétně dáno najevo, že ruské elity jsou proti Putinovi. To, že vlastenka Simoňanová podpořila rozdělení Ukrajiny, dokládá, nakolik jsou do toho integrovány i ty v uvozovkách vlastenecké elity. A my můžeme soudit, do jaké míry jsou ty vlastenecké elity zapojeny do zrady Ruska, ty vlastenecké v uvozovkách. Jak moc si přejí stát se opět otroky Západu a konkrétně USA, vidíme to na příkladu jednání centrální banky. Centrální banka není jen nástrojem, ale frontmanem nadnárodního řízení Ruska. Už jsem mluvil o tom i nyní, že základní scénář centrální banky předpokládá rozvoj ekonomiky Ruska jen v zájmu Západu. V souladu s tím jsou jakékoliv vnitřní investice zakázány. To, co Západ potřebuje pro sebe, to si zainvestuje. Vytvoří výrobu, jakou bude potřebovat, kolik bude potřebovat odborníků, tolik si jich vyškolí. Všechno ostatní má jednoduše zmizet. To je základní scénář centrální banky. My můžeme vlastní měnu tisknout jen v tom množství, v jakém získáme cizí měnu. A abychom té cizí měny měli co nejméně, tak je zapotřebí, aby tyto valuty neprodávaly státu. A proč? Protože i v těchto omezených podmínkách kdy se můžeme rozvíjet jen v tom rámci, v jakém jsme obsloužili Západ, něco mu dodali, dostali od něj západní valuty a v rámci tohoto měřítka se můžeme rozvíjet, žít, formovat vlastní ekonomiku. Tedy výlučně jen při obsluhování zájmů Západu. Na nic, co protiřečí zájmům Západu, vám valuty nedáme, nebudete je mít. A co dělá centrální banka, aby zcela podervala ekonomické vzdorování Ruska? Uplatňuje politiku, na jejímž základě peníze za zdroje prodané v Rusku zůstávají na Západě. Takže na jedné straně nesmíme podle této koloniální metodiky v Rusku tisknout peníze pro vlastní ekonomiku, tedy ještě více nás svírají a orientují čistě jen na Západ. Ale to hlavní, tam, kde máte své bohatství, tam máte i své srdce, jak to říkal Břežinský. Vaše elita si všechny své peníze ukládá u nás, tak si to přeberte, čí je to elita, vaše nebo už naše. Západ bez problémů konfiskuje všechny peníze, co jsou za hranicemi. A my víme, už jsme viděli v praxi, že všechny rasionské elity, sformované v postsovětské době, jsou schopné jakéhokoliv zločinu proti Rusku a ruskému národu, jen aby jim zůstala falešná iluze, že jim bude dovoleno využít to bohatství, které si uložili za hranicemi. Jen to byl ten důvod, proč Janukovič neustále nahrával majdanistům. Jen to byl ten důvod. To je ten důvod, proč před Západem neustále vrtí zadkem Baťka Lukašenko, ten velký vlastenec. To je ten důvod jeho neustálých zrad. Tam přece leží penízky a ty si je třeba užít. A to budu moci udělat jen, když budu dobře sloužit, budu loajální Západu. To ale musím stát proti Rusku, proti ruskému národu. To přece platí pro všechnu tu elitu. Jen si vzpomeňte, že když začala speciální vojenská operace, tak Biden ohlásil, že v Rusku bude inflace 20% a dolar bude stát 200 rublů. A ono se to přesně shodlo s následními kroky centrální banky. Nabiulina okamžitě vypálila základní úrokovou sazbu 20%. A já připomenu, že právě ta sazba je generátorem inflace. A hned také prohlásila, že rubl je přeceněn a je nutné ho urychleně devalvovat. A co bylo cílovou laťkou? 200 rublů za 1 dolar. Potom bude vše normální. A vyšlo jí to? Ne. A proč? Protože rasionské elity tehdy dokázal uřídit ruský gasudár. Tehdy společný klanově korporativní zájem těchto klanově korporativních skupin ruských elit vedl k tomu, že Nabiulinu dostali do takové situace, že už za 2 měsíce tu úrokovou sazbu snížila na 7%. A kdy ta sazba začala růst? Začala růst současně s útokem té ukrajinské ozbrojené sebranky v roce 2023, kdy probíhala ta protiofenzíva. Kontrnástup. Takže z jedné strany na nás útočila nepřátelská vojska a z druhé strany nás uvnitř destabilizovala svou sazbou Nabiulina. Já jí snad začnu říkat Nabiulina nebo něco takového, to je neuvěřitelné. A rasionské elity mlčí, úplně mlčí. Ona stále zvyšuje tu sazbu a oni mlčí. O čem to vypovídá? Že za tu dobu, která uplynula od března roku 2022 do přinejmenším května 2023, Si s těmi rasionskými elitami promluvili a přesvědčili je, že pro ně bude lepší, budou-li lízat americký či jakýkoliv jiný západní zadek svého pánička, ale v žádném případě nesmí napomáhat hájení zájmů Ruska a obnově jeho suverenity. A ty klanově korporativní skupiny, které Putinovi pomohly zastavit na Bijulinu, se teď postavili proti Putinovi, proti státu. Jen proto má Nabiulina stále možnost zvyšovat sazbu už na 21%. Že má podporu klanově korporativního konsenzu podpindostnických elit uvnitř Ruska. Jak o tom přímo mluví takový koryfejové v uvozovkách? Jako šéf VTB Kostin a šéf Sberbanky Gref. Ti přímo mluví o tom klanově korporativním konsenzu s cílem likvidace Ruska, na které v míře svých sil pracují. No, ne na které, na kterou tady by mělo být likvidace, na kterou pracují, na tu likvidaci. Ta protiofenzíva má přímý vztah k vraždě generála Moskalika. Problém je v tom, že tak či onak rasionské podpindosnické elity rozličnými způsoby dávají najevo, že ze všech sil pracují na podlomení suverenity a obrany schopnosti státu, že pracují na genocidě ruského národa. Provádějí různé veřejné akce, které o tom přímo vypovídají. A když Západ plánuje něco ve vztahu k Rusku, tak se to všechno domlouvá s rasionskými elitami, které se jim za to vše zaručují. Dříve šlo o veřejnou výměnu, kdy naše elity ohlašovaly různé červené čáry, které Západ překračoval, a nic. To potřebovali dělat kvůli tomu, aby ukázali, že Rusko není akceschopné a že se nikdy neodváží způsobit Západu škodu. To právě proto také Západ plánoval vstup svých vojsk na Ukrajinu. A proč se toho vzdal? A zde se vracíme k tomu, jak 25.4.2025 Centrální banka opět ponechala úrokovou sazbu ve výši 21%. Se slibem, že ji stejně ještě zvýší. A možná někdy, až se ruská ekonomika s konečnou platností zhroutí, tak ji možná sníží. A co má společného ta protiofenzíva a jednání elit? Je to tak, že 24. dubna se konal soud, kde generála Popova odsoudili na 5 let natvrdo. A jeho v uvozovkách spoluvinníka na 4 roky. Je nutné připomenout, že tento soud je absolutní fraška. Že se v průběhu vyšetřování a nekonečných stání ukázalo, že celá ta trestní věc proti generálu Popovu je sfalšovaná. A to od prvního do posledního písmene i se všemi háčky, tečkami a čárkami, že to všechno bylo sfalšováno. Všechna ta obvinění byla v podstatě zcela vyvrácena na úrovni soudu. Co to musíte být za neskutečného zmetka, abyste poté generála odsoudili? To je k tomu soudci. Oni požadují, aby je lidé oslovovali ctihodnosti. Jaká ctihodnost? Co to má být, když soudce zcela přesně ví, že vše, co je v obžalobě, není pravda? A bylo to dokázáno přímo u jeho soudu. Dokázáno. To přece nebylo první stání. Bylo zcela jasně dokázáno, že je absolutně nevinný. A co se stalo předtím? Předtím byl u vlastenecké části obyvatelstva poprask. Co to je? Popova přece měli zprostit obvinění. Měl jet jako velitel zvláštní jednotky na speciální vojenskou operaci. Co se stalo? Protože došlo k dohodičce, že na celou řadu korupčních generálů zruší trestní stíhání a pustí je na svobodu. Za jednoho Popova pouští na svobodu hned celou řadu podpindosníků vlasovců, kteří se hluboce zakopali na ministerstvu obrany a na generálním štábu, kde záškodničili proti státu. A ta dohodička nebyla splněna. Ty generály pustili na svobodu a Popova strčili do vězení. Ten šel okamžitě z domácího vězení do vězení. Hezky, demonstrativně. To potom jen rozhodíte rukama. A jak se s nimi dá dohodnout? Nijak. Když se s nimi dohodnete, tak vás podrazí, protože to jsou všechno zmetci, špinavci a neřádi. Ti nevědí, co je to čest. Nemají svědomí ani vlast. Za nařezané americké papírky prodají úplně všechno. Popova soudí a všichni vědí proč a jak ten soud probíhá. Potom se opět proslechlo, že jde o výměnu. Je tu jeden generál, zloděj, zástupce. Je to civilní generál, ale to je jedno. Zástupce bývalého ministra obrany Šojgu, Timur Ivanov. Když pustíte Ivanova, pustíme Popova. Jen taková může být výměna. Takže absolutního zmetka, špinavce a neřáda, který dělal všechno proto, aby zničil naši rudou armádu, aby stát přišel o své ozbrojené síly, chtějí vyměnit za hrdinu. A kdy začalo to zvyšování sázek? V létě 2023, v době té takzvané protiofenzívy. A proč jim nevyšla? Protože generál Popov neukradl prostředky vyčleněné na vybudování obranných opevnění. Vybudoval je a odrazil díky nim tu protiofenzívu. To za toho také zatkli. To zatčení generála Popova je znak, tak říkajíc, městu a světu, urbi et orbi, i vojákům. A také do zahraničí, že jakýkoliv generál, který bude sloužit Rusku, bránit Rusko, mařit plány na jeho zničení, bude potrestán, a to veřejně. A Popova zatkli výslovně za to, že nedovolil, aby ta protiofenzíva byla úspěšná. Měli to všechno dobře vymyšleno. Na frontě dojde k útoku, obraná opevnění nebudou, fronta se protrhne, ruská armáda zhroutí, ukrajinská armáda bude vítězně postupovat, mezitím uvnitř Ruska zavládne ekonomický chaos, Rusko kapituluje a bude rozděleno, jeho zdroje si rozdělí. Vše to bylo dobře vymyšleno, ale odpor ruské armády v čele s vlasteneckým generálem tyto plány zmařil. Ta fronta to ustála. Tomu přece ta vlasovská pakáž v generálním štábu a na ministerstvu obrany nemohla prominout. Oni přece musí skládat účty páničkovi. Tak okamžitě sfabrikovali trestní obvinění proti generálu Popovovi. Tento týden generál, velitel generálního štábu Gerasimov podal Putinovi hlášení, že byla osvobozena poslední obec v Kurské oblasti. A jak došlo k tomu vpádu do Kurské oblasti? Připomeňme si to. Jeden armádní generál rozkradl peníze se svými kumpány, nevybudoval obranná opevnění a stáhnul vojska tak, aby ta ukrajinská ozbrojená sebranka měla volnou cestu a mohla se zmocnit kurské jaderné elektrárny. A který při odrážení těchto útoků připustil ničím neospravedlnitelné velké lidské ztráty, což znamená, že zcela cíleně nechal likvidovat ruské vojáky. Ta jeho zrada byla natolik očividná, obzvláště na pozadí zatčení civilistů z administrativy Kurské oblasti, že ho byli nuceni zatknout. Takže ho zatkli. A dlouho seděl ve vyšetřovací vazbě? Ne, pustili ho, povýšili a převedli do generálního štábu. Absolutního zmetka, který se snažil zlikvidovat co nejvíce vojáků, který rozkradl peníze a uvolnil cestu té ukrajinské ozbrojené sebrance, aby se mohla zmocnit kurské jaderné elektrárny a mohla diktovat své podmínky Rusku. Tak toho okamžitě přestali vyšetřovat, povýšili ho a převedli do generálního štábu. To je ukazatel. Jen se podívejte, Popov sloužil Rašce, tak jsme s ním zatočili. Ty jsi zradil, ty jsi náš člověk, proto povýšíš, dostaneš více peněz, vyšší hodnost, co se jen dá. Protože jsi Rusko zradil, pro tebe to není Rusko, vlast, ale Raška. Takový boj probíhá mezi klanově korporativními skupinami v ozbrojených silách. To vypořádání se s generálem Popovem sleduje jen jediný cíl, aby generálové přestali sloužit Rusku. Povýšení generála zrádce a jeho očištění z obvinění také sleduje jediný cíl, aby sloužili dobře zahraničnímu páníčkovi, aby likvidovali Rusko všemi dostupnými způsoby. To je ukazatel a bylo to provedeno. Ten rozsudek Popovovi byl vynesen 24. dubna. Tedy před tím krokem centrální banky, kterým ponechala výši základní sazby. A proč to centrální banka udělala? Chtěla by tu sazbu ještě zvednout? Chtěla, protože potřebuje zničit ruskou ekonomiku. Jenže osobně je Nabiulinová v takových podmínkách, stejně jako Zabotkin, že když tu sazbu zvýší, bude to znamenat pro ně osobně nepřijatelné důsledky. Ale snížit ji také nemohou, protože to by si to zase osobně odnesli od jiných klanově korporativních skupin ze západu, i když jinak. Proto už se čtvrtý měsíc houpou nahoru a dolů, jako hovno v díře ledu. Nemohou ji snížit, nemohou ji zvýšit, protože je to tak, že buď půjdou levou nebo pravou cestou. Riskovat jít rovně a sloužit své vlasti nehodlají. Ti jsou připraveni ji zničit, těm je Rusko ukradené, jak o tom nejednou Nabiulina mluvila ve svých vystoupeních ve státní dumě. A 450 poslanců se tam tváří, že neslyší, co jim tam vykládá. jak se tam vytahuje tím, že provádí genocidu ruského národa, ničí ekonomiku Ruska a rozvrací vlastní stát a že je představitelkou nadnárodního řízení. Nebojí těch 450 poslanců líže zadek, protože je oblíbeným lokajíčkem? Jak vidíme z jednání našich klanově korporativních skupin, tak to tak probíhá. V čem může spočívat úspěch politiky Ruska? Jen v tom, že to ustojíme jak na frontě, tak i v týlu. A zde je velice důležitá role diplomacie, tedy přílet toho Witkoffa. A ten se časově shodl nejen s vraždou generála Moskalika, ale i s 80. výročím setkání sovětských a amerických vojsk na Labi. To je velice důležité. Co dělají naši nepřátelé? Snaží se dostat Rusko do plné izolace. A říkají, tyto státy, tamty státy. Lídři těchto států samozřejmě říkají, ano, my samozřejmě viděli různá Ruska, věříme Putinovi, ale jak dlouho tam bude? Co když u vás proběhne státní převrat? Co když se něco stane? A to je třeba zahlazovat. A když Putin přijímal hlášení od velitele generálního štábu, tak bylo najednou do celého světa oznámeno, že na osvobozování Kurské oblasti se podílel kontingent Korejské lidově demokratické republiky. V souladu se 4. článkem smlouvy o spolupráci. To znamená, že se korejské ozbrojené síly účastnily osvobozování Kurské oblasti podle smlouvy. Lidé říkají, ještě, že tu máme Bělorusko a Lukašenka. Lukašenko doposud neuznal, že Krym patří Rusku. A budete mi tu vykládat, jaký je to čestný a slušný člověk. Žije na účet Ruska a neustále mu provádí jednu špinavost za druhou, při každé možné příležitosti. A když něco udělá pro Rusko, tak jen proto, že mu nic jiného nezbývá, protože ho Putin vždycky převeze na úrovni globální politiky a Lukašenko potom už nemá možnost vrtět zadkem a musí alespoň něco udělat pro Rusko. Takže k čemu v důsledku toho došlo? Ano, tak to oznámili a ukázali, že Rusko vůbec není osamocené. Přinejmenším jeden stát už Rusku pomáhá svými ozbrojenými silami. To znamená, že může rozšířit svou účast v boji Ruska za suverenitu a územní celistvost. Ale tento týden zacinkalo ještě několik výstražných zvonečků. Najednou se ukázalo, že speciální vojenské operace se jako dobrovolník v našem gardovém výsadkovém pluku účastnil syn zástupce šéfa CIA. Nebojoval dlouho a padl, když se pokoušel poskytnout zdravotní pomoc raněnému soudruhovi. A Američané to potvrdili. Ano, snaží se mlčet o tom, na jaké straně bojoval. Jak je to možné? Bratr J.D. Vance bojoval na straně ukronacistů a syn zástupce ředitele CIA bojoval na straně Ruska. Nicméně ta informace se rozběhla. Tento týden ukázali v ruské televizi Rasija a Dín a Rasija 24 a také v nedělních zprávách reportáž o nové jednotce Normandie, Němen, francouzských dobrovolníků, kteří také bojují ve speciální vojenské operaci. Je to jednotka pilotů dronů. Tenkrát to byli letci, dnes to jsou piloti dronů, ale bojují. My víme, že bojují Gurkové, bojují Němci, že tam bojují představitelé dalších států a národů, které nepatřily do postsovětského prostoru. Ti všichni přicházejí a bojují. A tato okolnost ukazuje, že se Rusko opírá o lidi uvnitř států a ne o elity, které zrazují. To elity se mezi sebou domlouvají a jako podpindosníci zrazují zájmy svých států. Rusko vede daleko hlubší práci s obyvatelstvem. To odtud pramení taková míra nenávisti a snaha těch, kteří u nás odpovídají za IT sektor, když uzavírají možnost používat nepřátelské zdroje jako YouTube a také VPN, abychom se nemohli dostat k informacím. Zcela cíleně nám tu vytvářejí vákuum jako v SSSR, abychom se zhroutili pod nahromaděnou tíhou změn ve světě, abychom nemohli operativně své informace šířit do zahraničí, aby nepracovali pro zájmy Ruska. Jen z toho důvodu tu platí ten zákaz YouTube a VPN. Ve skutečnosti vůbec není nutné to zakazovat, je nutné pracovat se všemi informacemi. A my jsme předváděli, jak moc dokážeme ty informace demaskovat i na úrovni obyčejných lidí. Jenže když tohle probíhá na úrovni lidí, tak to znamená, že národ kráčí k suverenitě, že Rusko kráčí k suverenitě, takže všechny ty vlasovské elity, ti fašisté, takový jako Nabiulina a další, odsud vyletí a Rusko bude suverénní. A jak potom budou drancovat Rusko? Vždyť kvůli tomu to všechno dělali, aby zlikvidovali ruský národ a mohli drancovat přírodní zdroje. A nyní se pompézně tolikrát prohlašovalo, že přinejmenším Francie a Velká Británie zcela určitě vyšlou svá vojska na Ukrajinu. My to protlačujeme. A potom najednou, my jsme o to ztratili zájem. A proč? Právě proto. To právě proto, že byl navázán rusko-americký most. Byť i jen se čtvrtinou, tedy s polovinou amerického státu, se čtvrtinou západu v osobě Trumpa. Ale ten most je navázán a nějaká práce probíhá. A to hlavní, Rusko má oporu v obyvatelstvu ostatních států, což znamená, že nedokážou nic udělat, aniž by je to poškodilo ve vlastních státech. A v tomto ohledu je velice vypovídající, že když na Rasii 24, omlouvám se, v nedělních zprávách ukazovali reportáž o francouzské dronové jednotce, o těch dobrovolnících, kteří se účastní SVO, tak ve Francii probíhala mnohatisícová demonstrace s protestem proti účasti Francie ve válce proti Rusku. Ty procesy se rozběhly, to proto museli samozřejmě zacouvat. To proto si Nabiulina může dovolit nezvedat tu sazbu. Podívejte se, jak to vypadá u vás. Napřed zvládněte vlastní procesy a pomozte mi překonat to, co tu dělá Putin. Zadrhlo se jim to. Teď je to kdo z koho. A mnohé se soustřeďuje k datu 9. května. Mnohé bude symbolicky rozhodnuto v tomto střetu výslovně 9. května. Slyšíte to, přátelé? 9. květen, nesmírně důležitý. Praha, Klárov, 14 hodin. Sejdeme se v co největším počtu a uctěme památku těch, kteří položili své životy za to, abychom my mohli žít. Má to dalekosáhlý význam. Pokračujeme. Ale už teď je zřejmé, že všichni podpindosníci prohrávají. Ať už máme jakékoliv kontakty s USA, ať už to probíhá jakkoliv, Rusko to ustálo a Západ je zdrojově podlomen. Nemůže vést válku proti Rusku v předchozím rozsahu. To znamená, že z toho musí vyskočit. Takže ta vražda generála Moskalika je jen jedním z prvků v procesu zrady zájmů Ruska. S cílem jeho zničení, stejně jako ruského národa. Je to celkový proces zrady rasionských elit. Přičemž frontmenem této zrady je centrální banka. Vždyť je třeba zmínit, podívejte se na televizi. Nikdo vůbec nepochybuje o tom, že centrální banka vede likvidační politiku vůči Rusku, politiku v zájmu Západu. Nikdo. Někdo o tom mluví úplně přímo v zájmu Ruska. Například v Solovjovově pořadu my ty úryvky dáváme na náš kanál na Telegramu. Můžete se na to podívat. Někdo o tom mluví zaobaleně. Ale v takových pořadech jako 60 minut, Čas ukáže a tak dále, většina propagandistů, kteří tam vystupují z vlasteneckých pozic, ať jsou to takoví, a jsou to takoví kovaní vlastenci, ti říkají, musíme kapitulovat, musíme souhlasit s podmínkami Západu, jen to Rusku přinese štěstí, když bude rozčleněno a zlikvidováno. A když takto pronáším konec jejich vystoupení, končím i já s odpovědí na tuto otázku, jenže jim nic nevyjde. Už je jasné, že jim nic nevyjde, už je jasné, že Rusko vyhrálo. A to, že se Francie a Velká Británie vzdávají vyslání svých vojsk, je symptom. Oni vlastně ani nemají co poslat. Stále doufali ve zradu našich elit, že si nedovolí na ně střílet. Jenže vše probíhá jinak. Civilní objekt, Putin na to odpovídá, tak ho nepoužívejte pro vojenské cíle, aby tam nelétaly rakety. Když ho používáte ve vojenských cílech, tak už to není civilní objekt, bude to tam létat. Takže Putin i ruská armáda, vrchní velitel a ruská armáda v absolutní jednotě s lidem se ukázali být tou překážkou pro rasionské podpindosnické elity, kterou nedokážou překonat ve své zradě Ruska. Mohli podvést lidi v Sovětském svazu. Tehdy byla v dlouhodobém časovém úseku vytvořena speciální informační blokáda, když bylo speciálně, jak to zpíval ten Nautilus Pompilius, tak dlouho nás učili milovat tvé zakázané ovoce, to zpívali o Americe a skutečně v SSSR cíleně učili milovat Ameriku a ne SSSR. To samé u nás samozřejmě. Byla to zcela účelově zaměřená politika. Podrobněji se o tom dozvíte v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Můžete si ji teď koupit i v papírové podobě. Nyní je ta situace jiná. Ať se naši podpindosníci brání, jak chtějí, a oni se brání, mnozí si povšimli toho, že nás neustále banují na Rutub. Asi FKT kanál. No samozřejmě, a jak jinak? Když šéf Rutubu prohlásil, že nikdy nedopustí, aby Rutub konkuroval YouTube, tak co čekáte? A jaké pořady neustále banují? Ty, kde mluvíme o vlasovcích, podpindosnících a o likvidační činnosti centrální banky. To je konec, to jsou nepřípustná témata. To lidé nesmějí vědět v žádném případě. A jak potom hodláme vítězit ve světě? Ale ať se snaží ty škvíry ucpávat, jak chtějí, stejně se světem šíří pravda. A to i přes jiné zahraniční zdroje, které mohou pracovat s YouTube i s Ruskem. Stejně se ta pravda z Ruska šíří, ať se ji snaží udusit, jak chtějí. Rusko stejně pořád vyhrává. Rusko vždy vyhrávalo, vyhrává a bude vítězit. Rusko tu bylo, je a bude. Zatímco nepřátelé Ruska, jak vidíme z dějin, vždy mizeli pod tlakem historických procesů. Takže tak. A ještě jedna otázka. Prosím vás o komentovat smrt papeže Františka, s čím to souvisí. A také setkání Zelenského s Trumpem na jeho pohřbu. To jsou dvě velice objemné otázky. Vynasnažím se odpovědět zkráceně. Ta smrt papeže souvisí s přerozdělováním vlivu klanově korporativních skupin ve Vatikánu. Jak víme, byl papež nemocný a vatikánští gardisté už si dokonce nacvičovali pohřební ceremoniál. Ale najednou se papež začal uzdravovat. A to natolik rychle a natolik efektivně, že začalo být jasné, že bude žít. A tak ho začali se vší silou diskreditovat a znevažovat. Vzali ho a vyvezli v domácím oblečení na křesle před lidi v katedrále. Podívejte se, je to jen starý člověk, který tu před vámi sedí v pyžamu a domácích papučích. Proč jste ho přivezli? Ha, omlouváme se, chybička se vloudí. A zase ho odvezli. Ano, byl po nemoci slabý, vozili ho, ale byl zcela způsobilý. Myslelo mu to jasně. A tohle byl akt jeho diskreditace. Nicméně to, že přežil a že nacvičovali jeho pohřeb, ukazuje, že ve Vatikánu se sformovaly přinejmenším dvě velké klanově korporativní skupiny stojící proti sobě. A když papež zemřel, tak první zpráva zněla tak, že zemřel v důsledku mozkové mrtvice a budou ho pochovávat v uzavřené rakvi. A já se hned ptám, to se papež tak bránil té mrtvici, že ho natolik poznamenala v obličeji? Aby bylo nutné pochovat ho v uzavřené rakvi? Nelze si přizvat kosmetiky, aby ho upravili? A možná je to proto, aby ti kosmetici něco neviděli? Nebo je to proto, že by ani silné nalíčení nezakrylo stopy toho, jak se papež té mrtvici bránil? Stopy toho, jak ho ta v uvozovkách mrtvice zabíjela? Takovou otázku to okamžitě vyvolává. Pochovávali ho nakonec v otevřené rakvi, ale umístili všechny natolik daleko, aby na papeže viděli jen velice z dálky. A navíc dnes existují různé možnosti nalíčení používané ve filmovém průmyslu. Které fakticky umožňují vytvořit jakoukoliv masku, která bude vypadat úplně jako člověk. Ale zda to tak bylo či ne, je nutné zkoumat. To už zachází do oblasti tajemství speciálních služeb, tajemství těch klanově korporativních střetů. Ale je zřejmé, že dnes, kdy se rozhoduje otázka budoucnosti Evropy, papež fakticky nepodporoval LGBT, které vede k rozkladu západní civilizace a napomáhá sformování na území Evropy nových států s novými národy, mluvícími novými jazyky, že se papež bránil konfrontaci s Ruskem, to nevyhovovalo těm, kteří chtějí zničit Rusko i Evropu. A v podmínkách, kdy se centrum koncentrace řízení na ideologické úrovni přes křesťanské církve přenáší z Vatikánu z Itálie do Ečmiadzinu v Arménii, mají zájem dál o to hrát, ponechat centrum koncentrace řízení ve Vatikánu a rozpoutat konflikt na Kavkazu aby tam nebylo možné to centrum koncentrace řízení převést. A to vidíme na konkrétních příkladech a na konkrétní činnosti arménské vlády, která to cíleně kormidluje k tomu, aby Kavkaz vzplanul. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, to je ta politická schůzka. Na platformě takových akcí není přijato pořádat politická setkání. Lidé se tam sešli kvůli pohřbu. Ale vzpomeňme si, jak se chechtal Barack Obama, když pohřbívali Nelsona Mandelu. Jak se tam všichni radovali, jak jim bylo veselo. A nyní pohřeb papeže také nikoho zvlášť nezajímal. Nadarmo se neříká, že při pohřbu papeže roztrhali dvě harmoniky. Však se podívejte na ty fotografie. Nudící se lidé s nosem v mobilu, veselící se lidé, kteří si vzájemně vyprávějí vtipy. Ale to je běžná věc. Západ je vždy pokrytecký a lživý. Je absolutně pokrytecký a lživý. To je jeho základ. Myslet si, že Západ splní nějaké své sliby, nějaké smlouvy, to znamená být absolutním naivkou a oni se pokoušejí z nás takové naivky udělat, přestože velmi dobře vědí, že Západ nehodlá plnit žádné své smlouvy, co nám neustále vysvětlují. Uzavřeli jsme nějakou smlouvu, třeba Minské dohody, že? Či jiné smlouvy s USA, byli jsme prostě naivní, oni nás podvedli. My si mysleli, že je budou plnit a oni to nedělají. A tak to bylo po celých 30 let postsovětského Ruska. Naše v uvozovkách rasionské elity nám neustále lžou. Velmi dobře vědí, že všechny smlouvy, které uzavřeli v zájmu Ruska, Západ plnit nebude. A úkolem rasionských elit v Rusku je, aby to zařídili tak, že obyvatelstvo nebude reptat, aby bylo nadále ovladatelné. A proto pokaždé přijdou s tím, že je podvedli. No víte, já byl takový důvěřivý. A proč je to pokaždé tak? Protože oni sami dělají všechno proto, aby Západ nikdy neplnil nic, co je v zájmu Ruska. Oni sami mají zájem na tom, aby byli otroky Západu. Sovětská partajní nomenklatura se cílevědomě účastnila spiknutí se západními elitami s cílem zničit Sovětský svaz, aby se nakonec sama mohla stát těmi otroky Západu. Přečtěte si to v té třídílné práci Stát a bolševismus a válka tedy. Tady paní Irena píše, co víme, ale neškodí si to připomenout. Do češtiny přeložena čtyřdílná série o světě křivých zrcadel k dostání na zakázaném vzdělání, což jsou výchozí materiály k té třídílné, později dopracované práci. Ano, tady ten základ, jak několikrát už říkal Valery Viktorovič, plně stačí, ale protože byl velký zájem, tak se to rozšiřovalo o další doplňky. Čili sice nemáme tu úplně poslední objemnou verzi, ale máme ten základ, který je ze všeho nejdůležitější, který je osnovou toho všeho. No a na tom pohřbu došlo ke schůzce. Trump se tam na 15 minut, někdo mluví o 10, někdo o 15 minutách, počítají to různě, jak dlouho seděli na židlích, nebo do toho počítají i příchod a odchod, setkal se tam se Zelenským, nepotřebovali ani stůl, aby si promluvili. Zelenský, byla to velice přínosná schůzka, budeme v tom i nadále pokračovat. Ale už k ničemu nedošlo, Trump se prostě sebral a odletěl. Nesetkal se Zelenským znovu po pohřbu. A jak se s ním vlastně setkal? Vždyť to byl fakticky podraz, udělali z něj tak říkajíc hlupáka. Cílevědomě mu zařídili to setkání, když Macron přivedl Zelenského k Trumpovi a postavili tam tři židle. Pro Macrona, Zelenského a Trumpa. Macrona Trump vykopnul. Zda ho vykopnul způsobem, jaký popisuje odborník na čtení zrtů, nebo jinak je celkem jedno. Skutečností je, že nějak Macronovi sdělili, ty tady při naší schůzce a jednání nemáš co dělat. Padej. A tu židli si vezmi sebou. Židli odnesli a oni se setkali a promluvili si. Trumpovi bylo samozřejmě velmi nepříjemné se setkat, nicméně to udělal a potom odletěl. Proč? A opět k té předhistorii tohoto týdne. Tento týden, tedy minulý, nám vyprávěli o tom, že Zelenský zmařil schůzku v Londýně, kam měla přijet americká delegace, kde měla být uzavřena dohoda o vzácných kovech a vypracován mechanismus nastolení míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Měly tam za západní státy, kromě té americké delegace, být přítomny i různé třetiřadé osoby, třetiřadé v oficiální hierarchii, ale vůbec ne s ohledem na jejich elitářské postavení. Velice často člověk, který zaujímá třetiřadé místo ve státní hierarchii, zaujímá prvořadé místo v té elitářské. Jen si například vzpomeňte na vedoucího prezidentovy administrativy Alexandra Staljeviče Vološina. A takových příkladů je možné vyjmenovat spoustu a ukázat, jak ve skutečnosti vypadá reálné řízení států. Čtěte třídílnou práci, tam je ten hlavní materiál, metodologický i teoretický, o řízení států. Co je to stát, jak je řízen, co je to nadnárodní řízení a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Vše to tam je, takže když tam mají přiletět nějaké třetiřadé osoby, tak to ještě vůbec nic neznamená. Svého času si mohl plukovník House dovolit říci americkému prezidentu Wilsonovi. Běžte se projít, až tady rozhodneme, co a jak bude s USA a dalšími státy, tak přijdete a podepíšete to. Takže si běžte dát kávu a nepřekážejte nám tu. Do Londýna tedy nejela americká delegace. A proč? Kvůli dvěma věcem. Za prvé, nemýlím-li se, tak v Independentu zveřejnili článek o tom, že Zelenský nepojede na setkání do Londýna, protože ho tam čeká past od Američanů. V tom smyslu, že ho tam donutí podepsat dohodu o vzácných kovech Ukrajiny a donutí ho přistoupit na mírová vyjednávání s Ruskem. Bezprostředně před odletem ukrajinské delegace do Londýna Zelenský vystoupil a psalo se o tom v amerických novinách a také ho ukázali v televizi. Tam se konkrétně vyjádřil ke všem bodům, které měly být projednány s USA a dalšími evropskými státy. Fakticky řekl, že pro něj existuje jen jeden proces, kterým je 30-denní příměří a o ničem jiném tam jednat nebudou. Za takových podmínek nemělo pro americkou delegaci smysl, aby tam vůbec letěla. A proto tam také Američané neletěli. No a když tam neletěli Američané, tak tam neměli co dělat ani Evropané. A proto na tom londýnském summitu byla jen ukrajinská delegace, která tam přiletěla, a vedení Velké Británie, včetně krále. To znamená, že fakticky došlo ke zmaření vyjednávacího procesu mezi Ruskem a USA. Ukrajina to je jen projektově zkonstruovaný subjekt. Už to ani není stát řízený z nadnárodní úrovně z Washingtonu. A kdo právě drží Zelenského za Faberge, toho píseň zpívá. Když mu je stiskne trumpovská skupina, tak souhlasí s podpisem mírových dohod, s podepsáním dohody o vzácných kovech. Když ho za ně chytnou jiné klanově korporativní skupiny z USA, státní elity USA, tak se okamžitě postaví proti Trumpovi. Povšimněte si, jak Zelenský systémově uráží Trumpa, jak proti němu brojí. Zelenský je nyní fakticky frontmanem všech protitrumpovských sil. Zelenský se přesvědčil o tom, že Trump je jen dočasná figura, která bude stejně neakceschopná, jako byla ve svém prvním prezidentském období. Já bych neřekla, že se přesvědčil, ale spíš, že tomu uvěřil, že se nechal přesvědčit těmi elitami takzvanými. A tak vsadil na ty, od kterých reálně dostával peníze a kvůli kterým likviduje obyvatelstvo Ukrajiny ve válce s Ruskem. Stojí za nimi. A protože ho už zviditelnili a ukázali, že je to ten největší frajer, nechápe, že když vystupuje proti Trumpovi, tak se fakticky mění v jejich rukojmí. Něco jiného je, když tu byl plný západní konsenzus a on vystupoval proti Rusku, se kterým se i tak vedla válka a se zárukou své osobní nedotknutelnosti, mimochodem velice správná záruka, Zelenský nesmí být zabit, jako to bylo provedeno s Banderou. Tehdy to udělali zcela účelově, aby ho proměnili v ikonu, protože to banderovské hnutí už bylo zcela rozprášeno a potřebovali ikonu, aby potom na tomto základě mohli sformovat mýtus a banderovské hnutí, které by vyvolalo válku s Ruskem. A tak to také bylo provedeno. Ze Zelenského nesmíme udělat kult, je nutné ho posadit na lavici obžalovaných a soudit jako vojenského válečného zločince. A pokud se to nepovede, tak ať si ho zlikviduje sám páníček, přestože budou říkat, že to bylo Rusko a tak dále. Tu stráž má britskou, na to netřeba zapomínat hlášení, jezdil podávat do britského ústředí MI6 a na to také Netřeba zapomínat o tom a také, co představuje Ukrajina jako stát, se podrobněji dozvíte v té třídílné práci. Takže Zelenský v současné době nepochopil tu změnu, že ho dělají frontmanem vystupujícím proti Trumpovi. Trump byl fakticky tak či onak dotlačen za podmínek, kdy bude muset vyřešit problém Zelenského. Ten souvisí s tím problémem dohody o vzácných kovech a mírového urovnání. USA v žádném případě nepotřebují válku s Ruskem. Velmi dobře si uvědomují, že Rusko je jediným státem, který je schopen USA zcela zničit. A pro USA, stejně jako pro jakýkoliv jiný stát západního světa, existuje to, co se nazývá nepřijatelná škoda. Oni vždy vedou války o něco a jen hrozba nepřijatelné škody je může zastavit. Podrobněji o tom píšeme v samostatné kapitole dílu Válka z třídílné práce, válka státa bolševismus, která se nazývá War and Wars, čili něco jako válka a zboží nebo válka a komodity v tom smyslu. Takže Trump z toho potřebuje vyskočit. Tu dohodu o vzácných kovech podědil, už jsem o tom mluvil nejednou. Zelenský to navrhl pro předvolební kampaň, aby podpořil Kamalu Harrisovou. Tehdy všichni jásali, to je skvělé, teď k nám přijdou Američané, budou tu vše vlastnit a Rusové si proti nim nic nedovolí. Mimochodem Peskov to potvrzuje. Ten přímo říká, budete-li tam něco přímo vlastnit, tak to necháme na pokoji, protože to bude váš americký majetek. Na jakém základě? A okamžitě si připomeneme Putina. Sedím takhle jednou a dívám se na televizi a Peskov tam vykládá nějaké pitomosti a já přemýšlím, kdo pak mu to asi nařídil říci. To je zásadní otázka. Takže když Peskov vykládá takové věci, tak očividně dává najevo, že je účastníkem spiknutí proti Putinovi, že je účastníkem státního převratu, že hraje proti Rusku, proti Putinovi. Kamalu Harris nezvolili, situace se změnila a Trump se tak dostal do postavení, že když odmítne dohodu s Ukrajinou na získání všech minerálů, tak ho budou bít, že chce, aby na tom lid Spojených států tratil. Takovou dohodu jsme připravili s Ukrajinou na získání vzácných kovů a ty to maříš. A aby tu dohodu Trump nedokázal uzavřít, tak ji Zelenský neustále sabotuje a to je opět důvod pro to být Trumpa. Podívejte se, jak si z Trumpa dělají dobrý den. Zelenský ho vodí za nos. Podívejte se, jak ho setřel přímo v Bílém domě. Trump se tak neustále ocitá ve střetu se Zelenským a musí tu věc vyřešit. Když vyřeší ten problém se Zelenským, tak okamžitě vyřeší i problém s těmi vzácnými kovy a Ukrajinou. I to, jak se dostat z celé té krize. Potřebuje ze sebe schodit ten takzvaný ukrajinský případ, jak to velmi dobře řekl Sergej Viktorovič Lavrov v rozhovoru s americkou televizí. Ten velmi dobře poslal Trumpovi vzkazy, je to skvělý rozhovor. A to tím spíše, že schválně mluvil anglicky, aby se to nedalo překrucovat a překladatelé to nemohli přeformulovávat. A navíc je ministrem zahraničí, to postavení ho zavazuje znát cizí jazyky a předávat informace v neskreslené podobě. Teď Trumpa zahánějí do toho období 100 dnů. Je třeba chápat, že těch 100 dnů to je opět podfuk pro zelenáče. Za 100 dnů hlava státu, i kdyby byl sebemenší, asi sebe, jo, ten stát nic vyřešit nedokáže. Nemůže dokonce ani vypracovat plán, na jehož základě by bylo možné rozvíjet nějaké odvětví. Když chtějí například stavět lodě, tak musí vyřešit otázku, kde vezme kádry. Jaká bude výrobní základna, komu náleží, jak tyto klanově korporativní skupiny budou zohledněny. To znamená, že za 100 dnů, aby musel stihnout vyřešit už jen tyto propletence, ani nemluvě o tom, aby něco začal dělat prakticky. Těch 100 dnů to je podfuk, prodav. A když nějaký ten polithňup nebo státní činitel začne rozvíjet úvahy o těch 100 dnech, tak to znamená jen jedno, že ničemu nerozumí v otázkách řízení složitých sociálních supersystémů států. Vůbec ničemu. Těch 100 dnů využívají speciálně kvůli tomu, když chtějí někoho potopit. No, to by bylo na dlouhý rozhovor o délce prezidentských období a tak dále, takže se vracíme k té věci. Trump se setkal se Zelenským, protože ho podrazili. A potom odletěl, aniž by se s ním znovu sešel. To ale vůbec neznamená, že na Trumpa nebyl vyvinut informační nátlak. A ten nátlak tam byl, jen si vzpomeňme, napřed se nepozdravil s Macronem. Ale za půl hodiny se s ním pozdravil a setkal se se Starmerem. Starmer i Macron se setkali se Zelenským a jejich postoje byly skoordinovány. Vzpomeňme si, že Francouzi i Angličané dlouho udržovali tu agendu, že vstoupí se svými vojsky na území Ruska. A účast v té dohodě o vzácných kovech je v zájmu Evropy. A co my? To je přece naše. Chtěli jste schlamstnout celé Rusko a nám jste přenechali k drancování Ukrajinu. To znamená, že když je teď Trump vázán tou dohodou o vzácných kovech, tak musí tak či onak těsněji spolupracovat se Starmerem a Macronem. A když Trump odletěl z Itálie, tak už z paluby svého letadla ve své síti Truth Social zveřejnil komentář. Ve kterém obvinil Putina ze lži, že se Putin nesnaží dosáhnout míru. To znamená, že zopakoval ten narrativ Zelenského, Starmera a Macrona, že Putin podvádí. Je-li to tak, tak na něj uvalím sankce a tak dále. Je to tedy ukazatel toho, v jak zranitelném postavení je Trump, že je nucen hrát tímto způsobem. Já zopakuji, že pro Západ je lež zcela přirozená. Všichni se tam vzájemně obvinují ze lže a lžou. To je normální chování Západu. Vždy byl prolhaný, celou svou kulturu postavil na lži. Čtěte klasickou literaturu, ona je proto klasická, že popisuje právě tu mentalitu národa v jeho pokoleních. My máme jinou mentalitu, zcela jinou. Pro nás je lež nepřijatelná, ale pro Západ je lež základem. A proto z hlediska Trumpa, no dobrá, obviním ho ze lži, vždyť na tom nic není. Tady na Západě si tak upevním své pozice v boji proti americkým státním elitám a nějak se mi podaří získat podporu takových, jako je Macron a Starmer, kteří se teď podřizují americkým státním elitám a nějak to tu skoulím a vyhraji. A to Trumpovi umožní udělat to, o čem mluvil dříve. Vzpomínáte, jak předtím mluvil v minulém pořadu? Jsem citoval Venceho i Maska, Besenta i Rubianu, kde koho? V tom smyslu, jako Rubio, Marco Rubio, když uvidíme, že se strany nehodlají smířit, tak z toho procesu vystoupíme. Před setkáním Donald Trump obvinil výslovně Zelenského z toho, že nechce mír. Teď obvinil Putina. A tomu zcela rozváže ruce. Vyjdu z toho procesu, protože nás tu nic nedrží. Máme jiné problémy, vztahy s Čínou, problémy s Izraelem. A co se dá říci o tom setkání závěrem? Bylo to velice zkrátka. Dalo by se to rozebírat dlouho a bylo tam velmi mnoho zajímavých detailů. Trumpa se pokusili využít naslepo a nevyšlo jim to. Zatímco Trump udělal důležitý krok k tomu, aby Ukrajinu se vším všudy přenechal Rusku. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním, suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání z materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.